Kapitulli 25.
Mbretëria e qiejve mund krahasohet me 10 virgjëresha, që morën kandilat dhe shkuan për të takuar dhëndrin. 5 prej tyre ishin të marra, dhe 5 të menqura. Të marrat kur morën kandilat nuk morën vaj me vete, nërsa të menqurat morën en vaj për kandilat. Dhëndri u vonua, dhe ato dremitën të gjitha e i zuri gjumi. Por në mesnat dikush thirri, erdhi dhëndri, dilni për të atakuar. Atëherë të gjitha virgjëreshat u zgjuan për të bërë gati kandilat. Të marrat u than të menqurave, na jepni pak nga vaji juaj, se po na fiken kandilat. Por të menqurat u përgjigjen, jo, se pastaj nuk do të na mjaftoj as neve e as juve. Më mirë shkoni te tregtarët e blini. Kur shkuan për të bler, arriti dhëndri. Virgjëreshat që ishin gati hynë së bashku me të në dasëm dhe dera u mbyll. Pastaj erdhën virgjëreshat e tjera dhe than: Zotri, zotri, na e hap derën. Por ai u përgjigj: me të vërtet po ju them se nuk ju njoh. Rini zgjuar pra, se nuk e dini as ditën e as orën. Mbretëria e qiejve ngjan me një njeri që para se të nisej për në një vend të huaj, thirri shërbëtorët e vet dhe u besoi pasurinë. Njërit i dha 500 monedhari, një tjetrit 200 dhe tjetrit 100, se cilit si pas aftësis që kishte. Pastaj u nis për rrugë. Ai që kishte marrë 500 monedha shkoi me njëherë, bëri tregti me to dhe fitoi edhe 500 të tjera. Po ashtu edhe ai që kishte marrë 200 monedha, fitoi edhe 200 të tjera. Por ai që kishte marrë 100 monedha, shkoi, gërmoj tokën dhe i fsheu atje monedat e zotrisë vet. Pas një kohë të gjati zoti i këtyre shërbëtorve erdi dhe bëri logarit me ta. A i që kishte marrë 500 moneda erdi dhe soli edhe 500 të tjera dhe tha: Zotri, më dhe 500 moneda. Ja, fitova edhe 500 të tjera. I zoti i tha: të lumt shërbëtori mirë dhe besnik. U tregove besnik në gjërat vogla, unë do të të besoj gjërat të mëdha. Hyrë në gëzimin e të të zoti. Edhe ai që kishte marrë 200 moneda erdhi e tha: Zotri, më dhe 200 moneda. Ja, fitova edhe 200 të tjera. I zoti i tha: të lumt shërbëtori mirë dhe besnik. U tregove besnik në gjërat vogla, unë do të të besoj gjërat të mëdha. Hyrë në gëzimin e të të zoti. Edhe ai që kishte marrë 100 moneda erdhi e tha: Zotri, unë të njoh për njëri të rrept, që korë kur nuk e mbjell dhe mbledh kur nuk e shpërndar. Prandaj pata frikë dhe shkova i fsheha në tokë monedat që më dhe: merri, ja ku i ke. Por i zoti ju përgjigj: shërbëtori mbrapshtë dhe përtac, ti e paske ditur se unë korë ku nuk kam mbjell dhe mbledh ku nuk kam shpërndar. Atëherë duhej ti kishe futur parat e mia në bankë, që kur të kthehesha ti merrja bashkë me fitimin. Prandaj merrja një këti monedha dhe jepja një ati që ka 1000, sepse ati që ka, do t'i jepet edhe më shumë dhe do t'i teproj, por ati që nuk ka, do t'i merret edhe ajo që ka. Shërbëtorin e pavler hidhen i përjashta në errësirë, ku ka vajtime dhe kërcëllim dhëmbësh. Kur biri i njeriu të vijë në lavdinë e ti bashkë me të gjithë engjëjt, do të ulet mbi fronin e ti të lavdishëm. Të gjitha kombe do të mblidhen para ti dhe ai do t'i ndaj njërin nga tjetri, si që ndan bariu delet nga dhit. Delet do t'i vërë në të djathtë, nërsa dhit në të majtë. Pastaj mbreti do t'u thot atyre që janë në të djathtën e ti: ejani o të bekuarit e atit tim, trashgojeni mbretërinë e përgatitur për ju që nga krijimi i botës, sepse pata uri e më dhatë për të ngrënë, pata etje e më dhatë për të pirë, isha i huaj e më pritët, isha i zhveshur e më veshët, isha i smur dhe erdhë të më shihni, isha në burg dhe erdhë të kun. Atëherë të drejtë do t'i përgjigjen: Zot, kur të pam të uritur e të dham për të ngrën, ose të pam të etur e të dham për të pirë, dhe kur të pam të huaj e të pritëm, apo të pam të zhveshur e të veshëm, kur të pam të smur ose në burg dhe erdhëm të ti? Mbreti do t'u përgjigjet: me të vërtet po ju them, se sa herë që e keni bërë këtë gjë për njërin nga këta vëllezërit e mi më të vegjël, ma keni bërë mua. Pastaj do t'u thot atyre që janë në të majtën e ti. Largohuni prej meje, o të mallkuar, në zjarrin e amshuar që është përgatitur për djallin dhe engjëjt e ti. Sepse pata urie nuk më dhatë për të ngrënë. Pata etje nuk më dhatë për të pirë. Isha i huaj e nuk më pritët. Isha i zhveshur e nuk më veshët. Isha i smur dhe në burg e nuk erdhët të më shihni. Atëherë edhe ata do të përgjigjen: O Zot, kur të pam të uritur, të etur, të huaj, të zhveshur, të smur apo në burg nuk të shërbyem? Ai do të përgjigjet: Me të vërtet po ju them, se sa herë që nuk e keni bërë këtë për në njërin nga vëlezrit e mi më të vegjil, nuk ma keni bërë as mua. Këta do të shkojnë në dënimin e amshuar, nërsa të drejtët në jetën e amshuar.